Langsung dari Washington, inilah VOA.
Siaran pagi VOA hari Rabu 17 Juli 2019. Saya Jimmy Manan dan akan menemani Anda dalam satu jam berikut ini. Juga di studio hadir produser Erna Wiasih dan teknisi Keith Holmes untuk membantu saya. Selamat pagi pendengar. Pertama-tama baiklah saya bacakan dulu pokok-pokok berita hari ini. Menteri Pertahanan Jerman terpilih menjadi Ketua Komisi Uni Eropa. Ketua Dana Moneter Internasional akui kapitalisme perlu koreksi arah. Dan Amerika peringati 50 tahun misi bersejarah Apollo 11 ke bulan. Kami telah mempersiapkan berbagai berita serta laporan yang menarik untuk Anda di pagi hari ini. Di antaranya tentang kritik Korea Utara atas rencana latihan militer gabungan Amerika dan Korea Selatan.
Pertemuan tersebut membantu dimulainya kembali perundingan yang telah mandeg akibat perselisihan terkait bagaimana menyesuaikan draft meringankan sanksi dengan draft membongkar senjata nuklir Korea Utara.
Juga nanti akan ada liputan dari Tanah Air tentang penolakan Mahkamah Agung atas permohonan kasasi Prabowo.
Ya, dan itu juga putusannya bukan menolak, tetapi menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau need on van club verklag.
Pendengar, sebelum kita mendengarkan laporan-laporan menarik tadi, baiklah kita simak dulu kini Warta Berita bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen menang tipis dalam pemilihan Presiden Komisi Eropa hari Selasa. Pencalonan konservatif usia 60 tahun itu bulan lalu untuk menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan puncak komisi yang bermarkas di Brussels, Belgia, oleh para pemimpin 28 negara anggota blok itu membuat jengkel banyak anggota parlemen. Parlemen Strasbourg lebih senang kandidat yang dipilih salah satu kelompok politiknya, tetapi akhirnya mayoritas kecil, 383 anggota dari 751, memilihnya. Leyen akan menggantikan Jean-Claude Juncker sebagai kepala eksekutif Uni Eropa mulai 1 November, sehari setelah Inggris dijadwalkan keluar dari Uni itu dan menjabat untuk 5 tahun. Dalam sidang dengar pendapat sebelum pemungutan suara, ia menjanjikan Eropa yang beriklim netral pada 2015, Eropa yang lebih sosial dan kompetitif, Eropa yang mendaya gunakan potensi penuhnya. Kemarahan yang berkembang atas meningkatnya ketidaksetaraan yang disalahkan pada globalisasi menuntut perubahan arah. Demikian dikatakan penjabat ketua IMF David Lipton hari Selasa. Tetapi ia mengatakan itu tidak berarti ada cacat yang melekat pada kapitalisme, ujar Lipton dalam pidato perayaan ulang tahun ke-75 pembentukan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Sementara kapitalisme selama ini menjadi mesin di balik begitu banyak keberhasilan yang kita alami, Lipton mengatakan, ini adalah sistem yang tidak sempurna yang membutuhkan koreksi arah. Ia mencatat, umumnya kemarahan itu timbul dari keprihatinan akan keadilan sistem itu, dan memperingatkan perubahan dalam perdagangan, globalisasi, dan teknologi memicu peningkatan kemarahan, polarisasi politik, dan populisme. Protes terhadap Gubernur Puerto Rico Ricardo Rosello berlanjut ke hari ketiga, Senin, menuntut politisi itu mengundurkan diri menyusul dirilisnya korespondensi pribadi dengan sekutunya. Protes dimulai hari Sabtu setelah Pusat Jurnalisme Investigasi Puerto Rico menerbitkan 889 halaman obrolan antara Rosello dan 9 laki-laki lain dalam pemerintahannya. Banyak isi pesan itu yang vulgar, di mana Rosello dan rekan-rekannya berkali-kali menggunakan kata yang melecehkan dan membuat komentar yang menghina tentang seseorang termasuk saingan politik dan selebriti. Rosello adalah anggota grup obrolan aplikasi Telegram yang mencakup banyak anggota pemerintahannya. 5 laki-laki yang terlibat obrolan itu dipecat atau mengajukan pengunduran diri setelah pesan-pesan obrolan itu dirilis. Disebut Ricky Leaks dan Chatgate, banyak orang menilai perilisan obrolan itu sebagai episode terbaru dalam rangkaian panjang ketidakwajaran pemerintah. Ukraina menangkap seorang tersangka utama peretas komputer yang selama bertahun-tahun dicari-cari Amerika. Kepala Dinas Keamanan Nasional Ukraina, Ivan Bakanov, hari Selasa mengatakan, Mikhailo Ritikov ditangkap di kota Odessa dalam operasi yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan Inggris dan Amerika. Ritikov, warga Ukraina, dinyatakan bersalah di Amerika tahun 2013 karena menjalankan organisasi peretasan canggih yang mencuri setidaknya 160 juta nomor kartu kredit dan debit. Tetapi Amerika dan Ukraina tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Film produksi HBO Game of Thrones hari Selasa mencatat rekor dengan meraih nominasi Emmy terbanyak untuk musim tayang ke-8 sekaligus terakhirnya. Dengan total 32, film seri itu mengalahkan rekor selama ini 27 nominasi yang dipegang NYPD Blue pada tahun 1994. Penayangan Game of Thrones membuat HBO kembali unggul atas Netflix, layanan streaming yang menyalipnya tahun lalu. Acara penyerahan Emmy Awards ke-71 akan ditayangkan pada 22 September di stasiun televisi kabel Fox. Pembawa acara belum diumumkan. Acara-acara di Florida dan Washington DC Selasa menandai peringatan 50 tahun misi bersejarah Apollo ke-11 ke bulan. Antariksawan Apollo, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Mike Collins meluncur dari Kennedy Space Center di Florida 50 tahun lalu menumpang roket Saturn V yang menjulang untuk memulai perjalanan mereka ke bulan. Museum Kedirgantaraan dan Antariksa di Washington merayakan hari itu dengan membuka pameran yang menampilkan baju antariksa yang dikenakan Armstrong, orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Sebagai bagian dari peringatan ulang tahun Apollo itu, gambar ukuran sebenarnya Saturn V akan diproyeksikan di sisi Monumen Washington di alun-alun kota Washington, National Mall, Selasa hingga Kamis malam. Sementara itu, satu dari tiga antariksawan Apollo yang masih hidup, Mike Collins, datang ke Kennedy Space Center hari Selasa di dekat lokasi tepat di mana ia dan rekan-rekan astronot meluncur ke bulan. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Rabu 17 Juli 2019. Harga saham di Wall Street umumnya melemah pada hari ini. Indeks Dow Jones melemah 23 poin menjadi 27.335. Indeks S&P 500 melemah 10 poin dan menjadi 3.003. Sementara indeks Nasdaq melemah 35 poin dan menjadi 8.222. Di Eropa, harga saham menguat kemarin. Indeks Financial Times London menguat 45 poin, mencapai 7.577. Indeks DAX Jerman menguat 43 poin, mencapai 12.430, sementara indeks CAC 40 Paris menguat 36 poin dan mencapai 5.614. Di Asia, harga saham tidak menentu. Indeks Nikkei Tokyo melemah 150 poin menjadi 21.535, sementara indeks Hang Seng Hong Kong menguat 64 poin mencapai 28.619. Untuk sektor komoditas, Brent crude diperdagangkan pada $64.13 per barrelnya. Emas diperdagangkan pada $1,409 per troy ounce, serta kakao diperdagangkan pada $2,429 per metric tonnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.89 euro dan 108.29 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 24 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan Rp13.935.
Anda dapat menyimak VOA Weekend.
VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, marilah kita ikuti kini laporan internasional yang pertama. Korea Utara melancarkan kritik terhadap Amerika yang merencanakan latihan gabungan militer bulan depan dengan Korea Selatan. Katanya latihan ini bisa berdampak negatif pada pembicaraan nuklir mendatang di Washington. Laporan selengkapnya bersama Putu Desi.
Menurut pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korea, Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari Selasa menyatakan bahwa latihan militer dimaksud melanggar kesepakatan yang dicapai tahun lalu antara Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura. Kami akan melihat langkah ke depan Amerika Serikat dan kami akan membuat keputusan terkait diadakannya pembicaraan tingkat kerja, kata pernyataan itu yang bersumber dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang tidak disebutkan namanya. Amerika dan Korea Utara sepakat untuk mengadakan pembicaraan tingkat kerja menyusul pertemuan singkat antara Trump dan Kim bulan lalu di zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Utara dengan Korea Selatan. Pertemuan tersebut membantu dimulainya kembali perundingan yang telah mandeg akibat perselisihan terkait bagaimana menyesuaikan draft meringankan sanksi dengan draft membongkar senjata nuklir Korea Utara. Pada pertemuan Trump dan Kim di Singapura Juni lalu, keduanya sepakat untuk bekerja menuju denuklirisasi total semenanjung Korea. Namun tidak satupun pihak dapat menyepakati arti ungkapan dimaksud dan bagaimana memulai pekerjaan ke arah tersebut. Di Singapura, Trump juga setuju untuk mengurangi latihan militer dengan Korea Selatan. Namun, Korea Utara masih terus-menerus mengeluhkan latihan militer berskala kecil lainnya. Latihan yang dijadwalkan bulan depan diberi nama Dongmaeng atau Aliansi. Latihan itu akan menggantikan latihan penjaga kebebasan Uchi yang telah diturunkan skalanya sebagai bagian dari pembicaraan antara Trump dan Kim. Sebuah pernyataan yang dirilis sebelumnya dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan bahwa jika Amerika tetap bersikukuh melakukan latihan militer, Pyongyang akan melanjutkan uji coba rudal balistik antar benua dan uji coba nuklir. Keputusan kami adalah untuk menangguhkan uji coba nuklir dan rudal balistik antar benua. Atau keputusan Amerika untuk menunda latihan militer gabungan adalah janji untuk meningkatkan hubungan bilateral, bukan semacam dokumen undang-undang yang terukir di atas kertas. Kata pernyataan itu menurut terjemahan dari kantor berita resmi Korea Selatan Yinhap. Pernyataan dimaksud juga mengatakan bahwa latihan militer itu akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap semangat mendasar dari deklarasi yang telah ditandatangani oleh Kim dan Trump di Singapura. Korea Utara memandang latihan militer gabungan Amerika dan Korea Selatan sebagai persiapan untuk menyerang. Para pejabat Amerika menyebut latihan itu diperlukan untuk mencegah serangan Korea Utara. Trump sering menolak latihan militer sebagai latihan perang dan memandang latihan itu hanya membuang-buang anggaran. Saya Putu Desi untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Warga Jepang penggemar roti yang peduli lingkungan kini bisa mendapatkan roti dari Rebake, sebuah toko khusus yang berspesialisasi menghubungkan toko-toko roti yang memiliki limbah makanan dengan pelanggan mereka. Rebake bekerja sama dengan toko roti di berbagai penjuru Jepang untuk membantu mengurangi limbah makanan dengan cara menjual roti yang hampir kedaluwarsa dengan harga diskon. Meskipun bisnis utama mereka dilakukan secara online melalui situs web atau aplikasi ponsel, Rebake juga mendirikan toko-toko sekali seminggu di luar sebuah taman di distrik Nakano, Tokyo. Toko ini berupa sepeda kecil dengan gerobak yang membawa semua roti itu. Menurut Badan Urusan Konsumen Pemerintah, Jepang memproduksi sekitar 27,59 juta ton limbah makanan setiap tahun. Limbah inilah yang menginspirasi Yuya Saito untuk mengembangkan Rebake. Saito mengatakan, ia mendengar sepertiga makanan di dunia dibuang. Bahkan di Jepang bukan hal aneh melihat toko-toko roti membuang sekitar 10% roti yang mereka buat. Ia pun memulai Rebake sebagai cara memecahkan masalah itu. Jepang juga tempat berlangsungnya banyak festival makanan yang sayangnya berkontribusi pada limbah makanan. Salah satu yang dikecam adalah Eomaki, acara yang melibatkan sushi. Acara ini berlangsung di penghujung musim dingin dengan harapan siapapun yang menyantap Eomaki akan meraih keberuntungan tahun berikutnya. Karena toko-toko berusaha menyajikan berbagai jenis sushi, banyak sushi yang tersisa tanpa dimakan dan akhirnya dibuang. Sato Ishige, seorang mahasiswa, mengaku banyak mendengar tentang acara seperti Eomaki. Pelanggan Rebake itu mengaku sedih mendengarnya. Saito mengatakan Rebake bekerja sama dengan warga untuk mengatasi limbah makanan dan menunjukkan betapa menyenangkannya hal tersebut. Melalui situs web atau aplikasi ponsel, pelanggan dapat melihat berbagai jenis roti yang hampir kedaluwarsa yang ditawarkan toko roti. Roti yang dibeli dijamin masih bagus hingga sekitar 2 hari setelah pembelian. Situs tersebut memuat daftar toko yang direkomendasikan. The Voice of America,
VOA. Pendengar, marilah kini kita ikuti laporan internasional yang kedua. Pemerintahan Trump hendak memblokir sebagian besar pemohon suaka di perbatasan selatan Amerika, sebuah langkah yang akan mempengaruhi upaya warga dari Amerika Tengah untuk melintas lewat Meksiko. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Made Yoni.
Tindakan pemerintah itu yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri Amerika melarang orang mengajukan suaka di Amerika jika mereka melakukan perjalanan melalui darat ke negara lain di mana suaka tersedia sebelum tiba di Amerika. Demikian menurut dokumen federal setebal 58 halaman dan dipublikasikan Senin. Dalam sebuah pernyataan, Jaksa Agung William Barr menyebut peningkatan dramatis dalam jumlah warga asing yang tiba di perbatasan Amerika-Meksiko dan menambahkan hanya sebagian kecil dari orang-orang ini memenuhi syarat mendapat suaka. Banyaknya permintaan suaka yang tidak memenuhi syarat menyebabkan beban luar biasa pada sistem imigrasi negara, merongrong banyak tujuan kemanusiaan dari suaka, serta memperburuk krisis kemanusiaan penyelundupan manusia, kata Barr. Peraturan ini akan mulai berlaku pada hari Selasa dan diperkirakan akan langsung memicu gugatan hukum. Peraturan ini seharusnya tidak pernah keluar, harus segera dihentikan oleh pengadilan, kata pakar imigrasi Tom Jowetz dari Center for American Progress yang berbasis di Washington. Untuk memasuki Amerika, para pencari suaka harus menunjukkan bahwa mereka mendapat penolakan bantuan di negara ketiga, bukan di negara mereka sendiri dan bukan Amerika. Jika gagal membuktikannya, suaka akan ditolak. Amerika telah melakukan negosiasi dengan Guatemala dan Meksiko mengenai kebijakan migrasi dan suaka, selagi pemerintahan Trump berupaya mengurangi jumlah pelintas perbatasan selatan dan pencari suaka. Badan Pengungsi PBB mengatakan sangat prihatin dengan peraturan baru Amerika itu, dengan menyebutnya pembatasan berlebihan dari hak pengajuan suaka. Meskipun aturan itu akan berdampak pada puluhan ribu orang Amerika Tengah, peraturan itu berlaku bagi semua pencari suaka, termasuk mereka yang berasal dari negara-negara di luar kawasan. Dalam beberapa bulan terakhir, agen patroli perbatasan Amerika telah mencatat peningkatan pencari suaka dari Afrika Tengah dan Haiti. Presiden Amerika Donald Trump telah lama mendukung kebijakan imigrasi yang lebih ketat, menentang kedatangan dari Amerika Latin, Timur Tengah, dan beberapa negara Afrika yang berpenduduk mayoritas Muslim. The Voice of America.
Pendengar, marilah kita ikuti kini liputan dari Indonesia. Mahkamah Agung telah memutuskan permohonan kasasi yang diajukan calon presiden dan wakil presiden pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno terkait dugaan kecurangan Pilpres 2019 tidak akan diterima. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya berikut ini.
Juru bicara Mahkamah Agung Abdullah mengatakan permohonan kasasi yang diajukan Prabowo Sandiaga tidak memenuhi aspek syarat formal. Karena itu, kata dia, majelis hakim tidak memeriksa substansi permohonan yang diajukan. Dalam putusannya, MA juga membebankan kepada pemohon yakni Prabowo Sandi untuk membayar biaya perkara sebesar 1 juta rupiah.
Perlu diluruskan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor perkara nomor 2P / PAP / 2019 itu bukan gugatan tapi permohonan ya, dan itu juga putusannya bukan menolak tetapi menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau need on van club verklat.
Ada dua permohonan yang diajukan kubu Prabowo Subianto Sandiaga Uno ke Mahkamah Agung. Pertama yaitu permohonan atas putusan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, permohonan ini telah diputus MA pada 26 Juni 2019 yang menyatakan permohonan tidak diterima. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai permohonan Prabowo Sandi soal ini tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sedangkan permohonan kedua yaitu meminta MA membatalkan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Namun menurut hakim, permohonan ini tidak tepat karena keputusan yang dimaksud kubu Prabowo tidak pernah ada.
Jadi mestinya kan harus ada keputusan tentang pembatalan penetapan pasangan calon.
Itu nggak ada keputusannya, Pak ya?
Nah, ini tidak ada. Makanya yang apa yang mau dibatalkan di Mahkamah Agung kan tidak ada.
Kuasa hukum Prabowo Subianto Sandiaga Uno Nikolai Aprilindo mengatakan menghormati putusan Mahkamah Agung ini. Namun ia menyesalkan pertimbangan Hakim Kasasi yang mengatakan permohonan soal dugaan pelanggaran pemilu telah diperiksa pada permohonan sebelumnya. Menurutnya permohonan yang kedua tersebut diajukan karena permohonan yang pertama ditolak dengan alasan legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Karena itulah ia mengajukan kembali permohonan yang sama dengan kuasa langsung dari Prabowo Subianto, Sandiaga Uno.
Nah, dengan alasan karena belum diperiksa materi permohonan itu, maka kami mengajukan PAP yang kedua. Namun Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bahwa itu sudah diputuskan dalam PAP yang pertama. Nah, kami jadi bingung, kapan diperiksanya, tidak pernah diperiksa masalah TSM itu. Yang diperiksa baru sebatas yuridis formilnya.
Nikolai Aprilindo menilai putusan Mahkamah Agung ini lebih bermuatan politik karena diambil dalam waktu yang cepat. Terlebih hanya beberapa hari setelah Jokowi dan Prabowo bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Menurut Nikolai, putusan ini dapat dimajukan kembali ke Mahkamah Agung. Namun hal tersebut bergantung pada Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kini kita masuki ruang sains. Daerah yang luas di India, khususnya daerah perbukitan dan pedesaan, memiliki akses terbatas ke jaringan listrik. Sebagai bagian dari upaya untuk memperluas energi surya, India kini sedang mengupayakan penerangan di daerah-daerah itu dengan puluhan ribu lampu jalan yang bersumber dari energi surya. Inisiatif ini bermanfaat untuk sebuah desa kecil di Himachal Pradesh. Dan laporan Anjana Parisya berikut saya bawakan. Beberapa waktu yang lalu, anak-anak tidak bisa bermain di desa Bala ini karena setelah matahari terbenam di lereng gunung Himalaya, orang-orang tidak keluar lagi. Umesh Chandra Awasti adalah penduduk desa Bala. Katanya, kami takut ini daerah sepi dan binatang liar seperti macan tutul datang ke sini. Kini kami punya keleluasaan untuk keluar. Hewan malahan babi sekalipun tidak mengganggu kami lagi. Kehidupan berubah setelah pemasangan lampu surya di desa itu. Program ini ditiru secara cepat oleh ratusan desa lainnya karena murah dan pemerintah memberi subsidi 90%, sementara penduduk hanya menyumbang sisa pendanaannya. Petugas proyek Surender Diman mengatakan, kami terutama memfokuskan pada lampu surya dan penerangan di jalan yang menjadi sangat populer. Desa-desa tidak punya akses penerangan jalan dari jaringan listrik, jadi mereka memperoleh opsi yang bagus untuk penerangan di tempat-tempat publik. Kini penduduk dapat menikmati angin sepoi-sepoi pada musim panas di udara terbuka setelah hari gelap. Dan ini menguntungkan di daerah pegunungan karena jaringan listrik tidak handal di sini. Penduduk kini lewat cahaya surya bisa membaca atau bekerja sekalipun terjadi aliran listrik putus di jaringan listrik. Berikut Ajay Awasti. Akibat badai yang sering terjadi, jaringan listrik konvensional acap kali terputus alirannya dan kadang-kadang listrik ini terputus selama berhari-hari karena perbaikan yang harus dilakukan. Kini meskipun aliran listrik terputus, lampu-lampu surya ini tetap menerangi daerah kami. Kami tidak merasa kehilangan energi listrik lagi. Daerah pebukitan ini kini menjadi hidup setelah matahari terbenam oleh cahaya yang ramah dari lampu jalan surya ini. The Voice of America. Pendengar, marilah kita ikuti kini laporan internasional yang ketiga. Para Menteri Keuangan Kelompok 7 dan para Gubernur Bank Sentral akan melakukan pembicaraan pada hari Rabu di luar kota Paris. Pembicaraan ini kemungkinan akan didominasi oleh isu perang dagang global serta perbedaan dalam pungutan pajak terhadap bisnis teknologi. Juga akan ada agenda pembahasan desakan Prancis agar pungutan pajak yang lebih adil dan menguntungkan untuk negara miskin diberlakukan. Laporan Lisa Bryan berikut ini dibawakan oleh Putu Desi.
Pertemuan Menteri Keuangan Kelompok G7 diselenggarakan di kota Chantilly, rumah bagi puri bersejarah dan krim kocok Prancis yang terkenal. Namun, pembicaraan di antara para menteri dari sejumlah negara terkaya di dunia itu tertuju pada isu yang lebih berat, di antaranya perang dagang Amerika dan China, kekhawatiran akan perlambatan ekonomi, dan rencana kontroversial Facebook untuk meluncurkan mata uang virtual yang disebut Libra. Berpotensi mendominasi agenda adalah legislasi baru dan kontroversial Prancis yang mengenakan pajak bagi perusahaan teknologi raksasa multinasional seperti Google dan Amazon. Inggris juga telah merumuskan proposal yang sama. Pemerintahan Trump mulai menjajaki undang-undang Prancis tersebut yang dapat menyebabkan tarif pembalasan. Washington mengklaim rancangan undang-undang itu secara tidak adil menargetkan perusahaan Amerika. Prancis mengatakan akan mencabut pajaknya begitu negara-negara mencapai kesepakatan mengenai rencana pajak digital global. Menteri Ekonomi Prancis Bruno Le Maire menyatakan ancaman bukanlah jalan yang tepat bagi para sekutu untuk mengatasi perbedaan, mengacu kepada Prancis membuat keputusan perpajakan sebagai sebuah negara berdaulat. Pertemuan Chantilly, dia mengatakan, dapat membuka peluang untuk meraih titik temu. Pertemuan keuangan ini juga akan membahas meningkatnya ketidaksetaraan, prioritas kepresidenan G7 Prancis tahun ini yang mencakup bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan perubahan iklim. Di sisi keuangan, Paris menginginkan kelompok ini mendiskusikan cara untuk membangun sistem pajak internasional yang lebih adil. Quentin Parinello, petugas keadilan pajak untuk Oxfam Prancis, menyatakan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional besar menimbulkan biaya bagi negara berkembang yang ditaksir sebesar 100 miliar dolar per tahun.
We're at a turning point right now because the options on the table
Kami berada pada posisi titik balik sekarang karena opsi di atas meja bisa bersifat transformatif. Prancis sangat pandai dalam membuat pernyataan besar. Namun apa yang Oxfam harapkan dari Prancis adalah mengubah kata-kata itu menjadi perbuatan.
Pertemuan para menteri keuangan ini menjadi pertemuan besar G7 yang terakhir sebelum KTT di kota Biarritz, Prancis Barat Daya.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar. Anda mendengarkan siaran pagi VOA langsung dari Washington DC bersama saya Jimmy Manan. Saya ditemani oleh produser Erna Wiasih dan teknisi Keith Holmes. Baiklah pendengar, langsung kita simak headline news yang sudah dirangkum oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen menang tipis dalam pemilihan Presiden Komisi Eropa hari Selasa. Pencalonan konservatif usia 60 tahun itu bulan lalu untuk menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan puncak komisi yang bermarkas di Brussels, Belgia, oleh para pemimpin 28 negara anggota blok itu membuat jengkel banyak anggota parlemen. Kemarahan yang berkembang atas meningkatnya ketidaksetaraan yang disalahkan pada globalisasi menuntut perubahan arah. Demikian dikatakan penjabat ketua IMF David Lipton hari Selasa. Tetapi ia mengatakan itu tidak berarti ada cacat yang melekat pada kapitalisme, ujar Lipton dalam pidato perayaan ulang tahun ke-75 pembentukan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Protes terhadap Gubernur Puerto Rico Ricardo Rosello berlanjut ke hari ketiga, Senin, menuntut politisi itu mengundurkan diri menyusul dirilisnya korespondensi pribadi dengan sekutunya. Protes dimulai hari Sabtu setelah Pusat Jurnalisme Investigasi Puerto Rico menerbitkan 889 halaman obrolan antara Rosello dan 9 laki-laki lain dalam pemerintahannya. Ukraina menangkap seorang tersangka utama peretas komputer yang selama bertahun-tahun dicari-cari Amerika. Kepala Dinas Keamanan Nasional Ukraina, Ivan Bakanov, hari Selasa mengatakan Mikhailo Ritikov ditangkap di kota Odessa dalam operasi yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan Inggris dan Amerika. Film produksi HBO Game of Thrones hari Selasa mencatat rekor dengan meraih nominasi Emmy terbanyak untuk musim tayang ke-8 sekaligus terakhirnya. Dengan total 32, film seri itu mengalahkan rekor selama ini 27 nominasi yang dipegang NYPD Blue pada tahun 1994. Acara-acara di Florida dan Washington DC Selasa menandai peringatan 50 tahun misi bersejarah Apollo ke-11 ke bulan. Antariksawan Apollo, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Mike Collins meluncur dari Kennedy Space Center di Florida 50 tahun lalu menumpang roket Saturn V yang menjulang untuk memulai perjalanan mereka ke bulan. Museum Kedirgantaraan dan Antariksa di Washington merayakan hari itu dengan membuka pameran yang menampilkan baju antariksa yang dikenakan Armstrong, orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Sekian Sari Berita, VOA Washington.
Pendengar, berita-berita kami pagi ini juga bisa Anda baca di www.voaindonesia.com. Dalam siaran pagi ini berikutnya, kami akan menghadirkan berbagai laporan internasional, di antaranya tentang pejabat gereja Katolik tertinggi di Irak yang mengungkapkan keprihatinannya dengan masa depan umat Kristen di Irak.
This is bad. This is against human rights. Also human nature, against religion. Fundamentalism is today the biggest challenge. Iraqi government is not so strong, and maybe another edition of ISIS will come out.
Dari Indonesia nanti sebuah laporan tentang upaya pemanfaatan sampah untuk sumber tenaga listrik.
Ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan. Jadi gubernur juga sama. Sekarang tapi sampai sekarang sampai hari ini saya belum mendengar ada progres yang sudah nyala dan jadi.
Pendengar, nantikan berbagai liputan menarik tadi sesaat lagi. Presiden Trump memperingatkan pemerintahannya akan melancarkan sebuah penyelidikan terhadap Google karena tuduhan raksasa teknologi Amerika itu telah disusupi oleh pemerintah Tiongkok. Peringatan ini datang setelah pendukung kuat Trump dan miliarder Peter Thiel yang juga duduk di dalam Dewan Direksi Facebook mengatakan CIA dan FBI harus menyelidiki Google karena bisnis ini kemungkinan telah melakukan pengkhianatan dalam transaksi bisnisnya dengan Tiongkok. Thiel mengatakan pejabat militer dan intelijen top Tiongkok kemungkinan telah menyusup ke Google. Sebuah tuduhan yang diulanginya dalam wawancara Senin malam di Fox News. Trump mengulangi pernyataan Thiel yang tidak diperinci itu di dalam cuitan Selasa pagi. Miliarder Peter Thiel berpendapat Google harus diselidiki karena melakukan pengkhianatan. Dia menuduh Google bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok. Google mengatakan dalam sebuah pernyataan, tuduhan dari Trump dan Thiel itu tidak berdasar. Sebagaimana kami katakan sebelumnya, kami tidak bekerja dengan militer Tiongkok. Ancaman Trump ini merupakan perkembangan terakhir dari sebuah pertikaian yang terus berlangsung dengan Google. Belum lama ini Trump menuduh Google menghambat pendukungnya online, serta Google berusaha menguntungkan Demokrat. Google juga membantah tuduhan itu. Google baru-baru ini mulai meneliti versi yang dimodifikasi dari mesin pencarinya yang tidak dipakai lagi di Tiongkok sejak 2010 guna memprotes upaya Tiongkok yang hendak menyensor hasil pencariannya. Google mengatakan pihaknya tidak punya rencana untuk mengerahkan versi mesin pencarinya yang terbaru. Pemerintahan Trump dan para anggota Republik di Kongres mengutarakan keprihatinan yang besar seputar kegiatan Google di Tiongkok. Katanya mata-mata Tiongkok bisa mencuri teknologi Google kalau operasinya di Tiongkok ditingkatkan. Pendengar, kita ikuti kini laporan internasional yang keempat. Departemen Luar Negeri Amerika merencanakan sebuah konferensi kebebasan beragama di Washington. Menjelang pertemuan ini, Kardinal Louis Sacco, pejabat gereja Katolik tertinggi di Irak, mengatakan dia sangat prihatin dengan masa depan umat Kristen di Irak. Katanya mereka dihadapkan pada penghancuran daerah mereka oleh militan ISIS dan juga semakin merebaknya milisi Syiah yang terkait dengan Iran di kota-kota yang mereka huni. Laporan Dale Gaflak berikut ini dibawakan Made Yoni.
Pimpinan Gereja Katolik Kaldea, Kardinal Louis Sacco, mewakili sekitar 2/3 komunitas Kristen di Irak. Komunitas yang dulunya berkembang pesat ini ditemukan di seluruh negeri dan berjumlah sekitar 2 juta sebelum invasi pimpinan Amerika pada tahun 2003. Tetapi komunitas ini telah menyusut secara dramatis selama dekade terakhir menjadi sekitar 200 ribu akibat kekerasan sektarian dan diusir oleh ISIS dari kawasan yang sudah 14 abad menjadi tanah leluhur mereka.
The ideology of ISIS is so strong, even among simple people, because of the speech in the mosques and also the teaching.
Ideologi ISIS sangat kuat, bahkan di antara warga biasa karena pidato di masjid-masjid. Ini buruk. Ini bertentangan dengan sifat manusia dan agama fundamentalisme adalah tantangan terbesar saat ini. Pemerintah Irak tidak begitu kuat. Mungkin akan muncul versi ISIS yang lain.
Pemerintah Amerika, gereja Katolik, dan kelompok-kelompok bantuan telah membantu membangun kembali bagian-bagian kota Kristen dan Yazidi yang dikuasai dan dihancurkan oleh gerilyawan ISIS di dataran Nineveh dan Sinjar. Tetapi Kardinal Sacco mengatakan pembangunan yang lebih banyak lagi diperlukan untuk mendorong bekas penduduknya untuk kembali.
Many houses have been restored, but other houses are burnt, destroyed totally. We need money to rebuild them, even churches. We have, as Chaldeans, more than 15 churches in Mosul, old churches, destroyed totally.
Banyak rumah telah dipulihkan, tetapi banyak rumah terbakar, hancur total. Kami membutuhkan dana untuk membangunnya kembali dan gereja-gereja. Umat Kaldean memiliki lebih dari 15 gereja di Mosul yang hancur total. Semua gereja dari abad ke-5 hingga ke-10 tidak ada lagi. Siapa yang akan membangunnya kembali?
Kardinal Sacco mengatakan satu-satunya jalan ke depan bagi Irak adalah menghentikan diskriminasi terhadap agama minoritas dan memberikan perlindungan kepada semua warga negara berdasarkan aturan hukum.
A country should be based on citizenship and laws and without putting barriers among people, among Shi'i and Sunni, among Christians and Muslims, among Kurds and Arabs. We all are Iraqis. This is our identity. We don't need another identity.
Negara harus didasarkan pada kewarganegaraan dan hukum tanpa menempatkan pembatas di antara rakyat, Sunni dan Syiah, Muslim dan Kristen, Kurdi dan Arab. Kami semua warga Irak, inilah identitas kami. Kami tidak membutuhkan identitas lain.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kita ikuti kini laporan internasional ke-5. Perbakan Ebola di Republik Demokratik Kongo berdampak parah pada anak-anak. Dana Anak-anak PBB atau UNICEF mengatakan anak-anak mencapai sepertiga dari kasus Ebola di sana. Padahal sebelumnya hanya 20%. Laporan Lisa Schlein dibawakan oleh Carlina Amkas.
Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, melaporkan lebih dari 2.500 pasien Ebola di Kongo Timur, termasuk hampir 1.670 kematian. Dana PBB untuk anak-anak, UNICEF, mengatakan sekitar 750 dari pasien itu adalah anak-anak. Juru bicara UNICEF, Marixi Mercado, mengatakan anak-anak di bawah usia 5 tahun, balita, paling terimbas, dan 40% penularan terjadi pada anak-anak. Ia mencatat sejumlah besar anak-anak menyerah pada virus tersebut.
The case fatality ratio, or the number of cases who die among this group of under fives, is 77%.
Rasio fatalitas kasus ini atau jumlah pasien yang meninggal di kalangan kelompok balita adalah 77%. Dibandingkan 67% pasien pada populasi umum, anak-anak lebih beresiko daripada orang dewasa.
Mercado mengatakan imbas Ebola pada anak-anak sangat berbeda pada orang dewasa. Konsekuensinya, ia mengatakan, mereka membutuhkan perawatan khusus baik secara medis maupun psikologis. Ia menambahkan anak-anak yang tertular Ebola mendapat obat yang sama dengan orang dewasa, tetapi mereka membutuhkan dosis yang lebih kecil. Anak-anak, menurut Mercado, juga membutuhkan obat diare, obat cacing, dan asupan nutrisi khusus. Anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka atau yatim piatu akibat Ebola, lanjut Mercado, membutuhkan perawatan dan dukungan psikososial jangka panjang untuk membantu mereka mengatasi duka.
Virtually all of them need help to counter the debilitating effects of stigma and discrimination that taints children affected by Ebola.
Hampir semua anak membutuhkan bantuan untuk mengatasi dampak stigma dan diskriminasi yang melemahkan anak-anak yang terimbas Ebola. Mereka perlu diterima, dihargai, dan dicintai oleh keluarga dan komunitas mereka.
Di Kongo, Mercado mengatakan, dokter anak yang berdedikasi memberi perawatan medis khusus bagi anak-anak di pusat-pusat pengobatan Ebola. Ia mengatakan, setiap anak disediakan pengasuh yang bisa diandalkan, yang juga penyintas Ebola, sehingga kebal terhadap penyakit tersebut.
The Voice of America, VOA. Keju langka khas Serbia yang terbuat dari susu keledai tidak hanya lezat, tapi juga bagus untuk kesehatan, kata produsen makanan itu, Slobodan Simic. Kekurangannya hanya satu, dijual seharga 1.000 euro per kilogram atau hampir 16 juta rupiah. Keju keledai itu bisa jadi keju paling mahal di dunia, seperti dilansir kantor berita AFP. Keju keledai itu bermula ketika pada 2012, Simic dan sekelompok peternak memerah susu keledai dari sebuah kawanan yang terdiri dari sekitar 200 keledai. Kawanan keledai itu hidup di kawasan cagar alam di utara Serbia, Berna Zasavica. Meski minimnya riset ilmiah menyulitkan untuk menilai kekayaan nutrisinya, susu keledai itu kaya protein dan diakui PBB sebagai makan alternatif bagi mereka yang alergi susu sapi. Tapi yang belum dilakukan oleh siapapun di dunia dan bisa membuatnya adalah keju keledai, kata Simic mengenai produk andalannya. Susu keledai memiliki kadar kasein yang rendah. Kasein adalah sejenis protein yang berfungsi sebagai perekat dalam pembuatan keju. Tapi seorang staf di Zasavica menemukan sebagian susu keledai bisa dicampur dengan susu keju untuk mendapat bentuk keju yang mudah hancur. Campuran itu juga membantu mengompensasi produksi susu keledai yang hanya sedikit. Keledai biasanya hanya memproduksi kurang dari 1 liter sehari atau sedikit sekali dibandingkan produksi susu sapi. Peternakan Simic menjual antara 6 dan 15 kg keju dalam 1 tahun, kebanyakan kepada orang asing dan turis asing yang mengunjungi peternakan, kata Simic. Bagi Simic, bisnis itu juga menjadi cara untuk melindungi keledai Balkan yang makin tersingkir karena digantikan mesin-mesin di pertanian.
Pendengar, kita kembali ke laporan liputan Indonesia. Presiden Jokowi kesal karena gagasan pemanfaatan sampah sebagai sumber tenaga listrik tidak menyaksikan kemajuan yang berarti. Presiden telah minta semua kepala daerah agar menyelesaikan permasalahan yang menghambat ini. Berikut laporan reporter VOA Gita Intan.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas soal perkembangan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA sore hari ini di kantor Presiden Selasa 16 Juli 2019. Ia menyesalkan tidak ada kemajuan berarti terkait hal ini, padahal sudah sering dirapatkan di istana.
Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan, ingat saya sudah 6 kali sejak saya jadi wali kota. Saya ngomong apa adanya, urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan. Jadi gubernur juga sama, sekarang tapi sampai hari ini saya belum mendengar ada progres yang sudah nyala dan jadi. Moga-moga siang hari ini saya mendapatkan laporan bahwa ada salah satu atau salah dua yang sudah selesai. Tapi laporan terakhir yang saya terima belum. Oleh sebab itu, kita langsung aja menuju ke masalah saja. Nggak jadi masalahnya apa.
Ia pun menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang hadir, termasuk bupati, wali kota, dan gubernur untuk menjelaskan duduk permasalahannya dan mencari solusi.
Ini bukan urusan listriknya. Yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya. Listrik itu ada ikutannya. Kita menyelesaikan yang di darat aja belum rampung, kita sudah harus menyelesaikan lagi yang marine debris. Yang ini juga menjadi masalah dunia, bukan hanya kita, dan kita ini berada pada posisi yang di nomor mengenai sampah nomor 2. Saya ingin betul-betul ada sebuah solusi sore hari ini, problemnya ada di mana, langsung dan waktu saya berikan pada wali kota, gubernur, bupati yang hadir.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan untuk tahun ini ada 4 kota yang sudah siap untuk mengoperasikan PLTSA, yaitu Surabaya, Bekasi, Solo, dan DKI Jakarta. Menurut Pramono, permasalahan yang cukup menghambat pembangunan PLTSA di berbagai daerah saat ini adalah perbedaan tarif listrik dan ongkos pengelolaan sampah yang dihasilkan hingga menjadi listrik atau tipping fee antara PLN dan daerah. Seharusnya di daerah, kata Pramono, tidak perlu khawatir dengan hal ini karena sudah ada Perpres nomor 35 tahun 2018 mengenai percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan pada 12 April 2018. Berdasarkan amanat Perpres ini, sebanyak 12 daerah dipilih untuk menjadi percontohan PLTSA, yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Solo, Kota Palembang, dan Kota Manado.
Empat kota prioritas yaitu Surabaya, Bekasi, Solo, DKI akan dikawal secara langsung oleh Presiden untuk penyelesaiannya. Kemudian yang kelima adalah Bali. Sedangkan 7 daerah lainnya diminta untuk membuat prototipe sama dengan daerah-daerah yang lain. Persoalan yang ada selalu klasik yaitu persoalan tipping fee. Karena setiap daerah hal yang berkaitan dengan tipping fee ini berbeda-beda. Jawa Timur misalnya cukup murah hanya sekitar 150. Padahal tipping fee di dalam Perpres sudah diatur semaksimum sebesar-besarnya adalah 500.
Ditemui usai ratas, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengatakan pengoperasian PLTSA yang pertama di Indonesia ini akan bisa dijalankan pada November mendatang dengan kapasitas 11 MW di TPA Romo Kalisari di Kecamatan Benowo.
Ya insya Allah kan kalau Surabaya sudah fisiknya kurang lebih 80%. Mungkin tinggal masalah administrasi dengan PLN. Kalau ini kelar, katanya Juli ini diselesaikan. Kalau ini kelar mungkin November sudah jadi.
Ditambahkannya, PLTSA ini nantinya bisa mengolah sampah hingga 1.400 ton per hari dan listrik yang dihasilkannya akan dijual ke PLN. Menurutnya, semua jenis sampah bisa diolah menjadi listrik karena menggunakan teknologi gasifikasi. Dalam kesempatan yang sama, Sekda DKI Jakarta Saifullah yang mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembangunan PLTSA untuk DKI sendiri baru pada tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking di Sunter, Jakarta Utara. Dan ditargetkan baru akan beroperasi pada 2022 mendatang. Ia menjelaskan bahwa sebelum pembangunan dilanjutkan, ada beberapa peraturan menteri yang harus segera diterbitkan dan perlu koordinasi dengan pihak PLN. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, dalam ruang tokoh berita kali ini kami sajikan Pete Buttigieg, salah satu kandidat presiden Partai Demokrat yang berambisi untuk menghadapi Donald Trump dalam pemilu tahun depan. Baru-baru ini dia mengirim pesan untuk kelompok liberal yang mengecam rasisme. Katanya, niat baik saja tidak akan cukup. Selengkapnya tentang misi dan pandangan Pete Buttigieg atau juga yang dikenal dengan sebutan Mayor Pete disampaikan Made Yoni berikut ini.
Kontestan calon presiden dari Partai Demokrat dan wali kota South Bend, Indiana, sedang melawan anggapan bahwa ia tidak menjangkau warga kulit hitam dan akan kesulitan memenangkan suara mereka.
Really been a function of experience, seeking to lead well in a community where these systemic inequities have held people back.
Ini benar-benar menjadi pengalaman untuk memimpin dengan baik di dalam sebuah komunitas di mana ketidakadilan sistemik menghambat kemajuan warga yang beragam di wilayah saya. Setiap kali kita mencoba dan melihat masalah secara spesifik, saya merasa seperti sedang menarik benang yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar.
Kami selalu, Buttigieg mengungkap proposalnya yang paling rinci yang dikatakannya untuk mengatasi rasisme sistematik yang mempengaruhi komunitas kulit hitam.
I'm trying to remind Americans of the level of ambition of something like the Marshall Plan.
Saya berusaha mengingatkan rakyat Amerika tentang tingkat ambisi seperti rencana Marshall, di mana kita melakukan upaya besar berinvestasi di Eropa, dan sekarang saya menghimbau untuk berinvestasi di dalam negeri dan untuk masa depan warga kulit hitam Amerika.
Ia melengkapi proposalnya tersebut dengan pembicaraan jujur yang ditujukan bagi warga kulit putih pendukung Partai Demokrat.
All of us are going to be diminished so long as some of us are being held back. for unjust reasons.
Kita semua akan musnah sepanjang kita terus dihambat oleh masalah-masalah ketidakadilan. Meskipun tidak bisa dipungkiri ada agenda politik yang tercermin oleh identitas politik kulit putih yang dipraktikkan di Gedung Putih, dan ini membuat kita berpikir ini merupakan sesuatu yang pasti akan dikalahkan. Kenyataannya adalah Amerika secara keseluruhan menjadi lebih buruk dan ketidakadilan ini berlanjut.
Buttigieg, usia 37, hampir tidak dikenal dalam politik nasional ketika ia meluncurkan kampanyenya, tetapi menarik perhatian sebagai veteran militer gay muda yang menawarkan perubahan generasi di Gedung Putih.
You take what we're dealing with right now, where you have a specific incident related to policing. That when you tug on that thread leads to a much bigger complex of problems related to policing, that in turn leads to a much bigger complex of problems.
Contohnya apa yang kita hadapi sekarang, di mana ada insiden khusus terkait pengamanan polisi. Ketika kita menyelidikinya, hal ini mengarah pada masalah yang lebih besar dan rumit terkait pengawasan polisi dan hukum pidana. Namun setiap kali saya duduk untuk berbicara dengan anggota masyarakat tentang keadilan, tidak bisa dihindarkan kita akan bicara tentang pemberdayaan ekonomi.
Ia mengumpulkan $24.8 juta selama kuartal kedua, jumlah menakjubkan yang mengungguli kontestan terkemuka Partai Demokrat lainnya, termasuk mantan Wakil Presiden Joe Biden dan Senator Vermont Bernie Sanders. Namun kebangkitannya bertepatan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait penanganan ras di South Bend.
Are people ready for it? Well, we got to get people ready for it. It's much like the conversation we're having locally with our law enforcement.
Apakah rakyat sudah siap untuk itu? Kita harus menyiapkan rakyat. Ini seperti perbincangan setempat dengan personel penegak hukum kita yang kadang-kadang cenderung menganggap setiap percakapan mengenai rasisme sistemik ditujukan secara pribadi dan menyerang niat mereka.
Buttigieg mengatakan ia dalam posisi unik jika berbicara mengenai ras. Wali kota muda ini menamakan proposalnya Rencana Douglas, mengambil nama tokoh abolisionis kulit hitam Frederick Douglas dan meniru Marshall Plan yang membantu Eropa pulih setelah Perang Dunia Kedua.
Baiklah pendengar, kita masuki kini Ruang Amerika Kini. Raksasa hiburan Walt Disney meluncurkan layanan streaming video November mendatang yang akan menghadirkan tidak hanya tokoh kartun andalan seperti Mickey Mouse, tetapi juga superhero Marvel dan kisah fiksi ilmiah Star Wars. Seperti yang disampaikan pejabat penelitian pengembangan Walt Disney Margaret Carrison, akuisisi Disney itu juga ditampilkan di dalam sektor usaha andalannya, yakni taman hiburan. Selengkapnya dalam Amerika Kini bersama Nova Purwadi.
Wahana baru Star Wars Galaxy's Edge menyenangkan para penggemar cilik yang datang ke taman hiburan Walt Disneyland di Anaheim, negara bagian California.
We love Star Wars. All our life we love Star Wars. And to get a world like this, this is just amazing. Incredible!
Pengunjung dewasa tak kalah emosional.
I'm 4 again, playing with toilet paper tubes with my dad, playing Star Wars in our backyard. And
saya seperti jadi anak usia 4 tahun lagi, bermain mainan rakitan bersama ayah di halaman belakang.
Pesawat antariksa, Millennium Falcon, memang menjadi atraksi utama di bagian Disneyland yang disulap menjadi planet penuh penyelundup antar bintang. Bukan hanya tampak luar yang bisa dinikmati, pengunjung juga bisa mengendarai Millennium Falcon mencoba misi penyelundupan ala tokoh Han Solo. Begitu tingginya minat datang ke Galaxy's Edge, pengunjung yang datang ke siangan harus antri menggunakan antrian virtual di ponsel.
Pemasukan dari penjualan tiket ke Taman Hiburan Disney memang menjadi semakin penting bagi perusahaan ini. Di tengah persaingan ketat terhadap produk-produk filmnya dari layanan-layanan streaming. Selain meluncurkan layanan streaming sendiri, Disney juga membuka wahana dan atraksi baru dengan tokoh-tokoh dari franchise yang telah diakuisisinya baru-baru ini. Disney mengakuisisi Lucasfilm, produsen Star Wars, pada 2012, dan sejak itu juga memproduksi film-film baru di luar trilogi awal dan trilogi prequel.
Fans have been dreaming of walking into a place for over 40 years, right? A Star Wars space, a Star Wars environment that is completely authentic and immersive.
Para fans sudah memimpikan tempat seperti ini selama 40 tahun lebih. Tempat dan suasana Star Wars yang sangat otentik dan imersif. Ini kesempatan mereka untuk menyelami dengan semua indera. Apa yang mereka makan, cium, dengar, cicipi, rasakan, sentuh, kami ingin hadirkan semua itu.
Selain Star Wars, Disney juga mengembangkan wahana berdasarkan tokoh komik Marvel yang diakuisisinya 10 tahun lalu. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.